Ohmointi 2, vuonna 2021 Demo 7. Luin noita kommentteja tuossa äsken laitoin, niitä voitte niitä itsekin lukea toisten kommentteja, jos haluatte tuosta kohti. Mutta sitten tämä testaamistehtävä. Tässä just tuli näitä kommentteja niin kun jonkun verta. Eli tämä on oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että miten ihmiset tyytyy johonkin, minkä ne on tehneet, vaikka siinä on vielä aika paljon puutteita. Eli nythän meillä ei saa missään tapauksessa käydä niin kuin täällä joku toivoo, että pitäisi tulla 31. Ai niin, kun mä klikkaan tätä, niin mä menen editoimaan sitä. Että tietenkään me ei saataisi missään tilanteessa joutua tilanteeseen, että tulee päivämääräksi 31.3.2001, mikä esimerkiksi kävisi tuossa, että jos meillä on edelliseltä jäljiltä se päivämäärän 31.3.2012, ja sitten me sanotaan, että elä vaihda päivämäärää, mutta vaihda kuukaudeksi tuommoinen ja vuodeksi tuommoinen, niin silloin, jos mentäisiin vaan siihen vaihtamaan se enempi tutkimatta, niin huonosti kävisi. Ja sen takia meidän on pakko tehdä sillä tavalla, niin kuin katsottiin siellä viime demon vastauksessa, että rakennellaan se päivämäärä apumuuttajia ensiksi valmiiksi. Ja sitten vasta, jos todetaan, että niistä apumuuttujista muodostuva päivä olisi semmoinen, että se voidaan hyväksyä, niin vasta sen jälkeen siirretään ne apumuuttujatiedot sinne varsinaiseen olioon. Eli kun katsotte sitä viime kerran mallivastausta, niin sehän ei tee sitä virhettä, että se menisi laittaa sinne 31.2. Ja samanlainen ongelmahan meillä tulee muun muassa sitten semmoisessa päivässä, missä sattuisi olla se karkausvuoden tilanne, mutta ne ei niin kuin tule yhtään erikoistapaukseksi sitten kun se tehdään sillä tavalla, että katsotaan ensiksi se apu muuttuisi se kaikki asia valmiiksi, että tulee hyvä päivämäärä ja sen jälkeen siirretään se eteenpäin. No sitten toinen, monella oli semmoisia, että jos näitä verrataan toisessa järjestyksessä, niin se toimi, mutta sitten jos ne vaihdettiin päivässä sen järjestykseen, eli sitten vaihdetaankin ne keskenään, niin se ei toimi. Ja tämä nyt on ilman muuta niin kuin vaatimus tuollaiselle kompe-tuh-metodille, että kun siinä vaihdetaan noiden roolit, niin siitä tulee, niin kuin, se oikeastaan voidaan -1 kertoa sitten se tulos. Eli sitten kun teette tämmöisiä ja teette niille testejä, niin muistakaa tehdä ne kumminkin päin, että ei tyydy siihen, että se menee niin kuin yhdessä tilanteessa. Ja sitten kaikki nämä erot, että missä kohti se ero tulee, että se menee siinä läpi. Että ei, niin kuin ei hirveän monimutkainen ohjelma vielä, mutta että miten paljon siinä niin kuin jäi ihmisille vielä niitä virheellisiä asioita siinä. Niin miettikää siitä, miten arkaa tämä on, sit kun se koodin määrä lähtee kasvamaan. Että kun lähdetään oikeasti puhumaan niin kuin sadoista tuhansista riveistä. Että jos tuommoisessa 10 rivin koodinpätkässä voi olla niin paljon virheitä, niin mitä se on sitten isoissa ohjelmissa. Ja ei siihen oikein mitään muuta ratkaisua ole muuta kuin, että tehdään hyviä testejä ja katsotaan, että ne testit toimii. Että semmoinen, että ihmiset testaa niitä, niin se on tietyssä mielessä vähän toivoton asia. Joo, tosta kysyttävää. Että kyllä näitä aika paljon täällä oli, että joutui korjaamaan niitä ja silloin se tarkoittaa, että sitä huolellisuuden tasoa pitää vielä nostaa. No niin, taunotehtävässä piti tehdä semmoinen, missä lasketaan summa perättäisten erotuksista, eli tuo kertaa 1 plus tuo kertaa -1. Ja eli periaatteessa me voitaisiin ottaa niin kuin tuo miinus tuo seuraava ja sitten loikata aina 2 eteenpäin. Mutta yksi mahis tehdä se sama on sitten tehdä sillä tavalla, että laitetaan tänne kerroin. kerro jo ykkönen ja sitten kerrotaan aina se kohdalla olevalla kertoimella, eli tuo kerrotaan ykkösellä. Sitten seuraavaa kierrosta varten mennään ykkösestä miinus ykköseen, jos oltaisiin miinus ykkössä, niin mentäisiin takaisin ykköseen. Eli silloinhan sitä tulee, että tuo plussotaan, tuo miinusetaan, tuo plussotaan, tuo miinusetaan ja niin edespäin. Se, mikä tässä pikkasen nyt jää epäselväksi, niin on se, että mitä pitäisi tehdä sitten, jos meillä on niin kuin pariton määrä näitä lukuja. Eli kun tuossa sanotaan, että parillisissa paikoissa olevien lukujen summa miinus parittomissa paikoissa olevien summa, niin mitä jos ne jää sinne loppuun yksi ilman kaveria, että sitä tuossa ei ollut hyvin määritelty, mutta periaatteessa sitten tämmöinen esimerkki, missä on pariton määrä lukuja, niin dokumentoi sen, että se käyttäytyy tuossa tapauksessa sillä tavalla, että tästä tulee nyt uusi pariton sinne. Eli tuosta tulee miinus yksi, miinus yksi, miinus yksi. Oltaisiin tähän asti menossa ja sitten siihen lisätään tuo 7. Eli tämä on paikassa 6, eli parillinen. Eli sitten se lisätään siihen ja silleen, jos sitä mistä vähennetään, niin tässä on tavallaan dokumentoitu, että se viimeinen sinne sitten yksinään vaan lisätään. Että se on ihan ok tapa tehdä. No sitten toinen tapa on tehdä tämä, että hetkinen, I on 0, S on 1, eli tässä mennään nyt niillä peräkkäisillä. Ja tässä nyt on ynnäilty tuonne tulostaulukkoon, ynnäilty kaikki ne parillisissa paikoissa olevat ja sitten vähennettävä, sanonko mä vahingossa taulukko, eli tuonne on ynnätty parillisissa olevat ja tuonne on sitten ynnätty parittomissa paikoissa olevat ja sitten lopuksi on laskettu niiden erotus, että käy se noinkin. Tämä toiminee nyt sitten eri tavalla siinä tapauksessa, kun meillä on se pariton määrä näitä alkioita, niin tämä ei mene ollenkaan sinne parittomaan. Ja onko meillä yhtään semmoista testiä tässä? Ei. Että tässä olisi hyvä olla yksi semmoinen testi, missä on pariton määrä lukuja, niin siinä tulisi tavallaan dokumentoitua se, että kuinka se käyttäytyy siinä tilanteessa. Mutta mitä ainoita oikeaa ratkaisuahan tässä ei ole, että tässä on sitten tehty näin, että täällä on sitten parittomat summat ja parilliset, ehkä nimet on vähän selkeämmät kuin äskeisessä, mutta muuten sama ajatus, että lasketaan toiseen toiset ja toiseen toiset ja nyt käydään kaikki luvut läpi, eli tässä tulee tilanne, missä se pariton määrä, tässäkin voisi olla se pariton, minkä takia tässä on kaksi taulukkoa aina. Eli tässä on kirjoitettu tämä taulukkomuotoinen testi ja tuossa on luotu uusi taulukko, jossa on nuo alkiot. Sitten on laskettu siitä tulos. Ja näin testin kannaltahan mä en ihan ymmärrä, että miksi tässä tarvitaan tämä testi, koska eihän mä sitä taulukkoa ole. No joo, okei, sovitaan silleen, että silleen se on perusteltua tietysti, että jos me halutaan tarkistaa, että tämä ei muuta sitä taulukkoa, mikä on ihan hyvä asia tarkistaa, mutta mun mielestä tuossa riittäisi käyttää sitä. Riittäisi käyttää T1, että se ei tarvitse T2. Sittenhän te voitte tässä, jos teillä on tämä Highlight-editori päällä, eli ei ole tämä tavallinen editori, vaan tämä Highlight-editori päällä, niin tehän voitte tehdä tuo ensiksi saman levyiseksi nuo sarakkeet. Eli nyt mä haluan tuosta T2-sarakkeesta eroon, koska sitä ei missään tarvita, niin tehän voitte tästä alttipohjassa maalata laatikon ja ottaa ton pois, niin nyt meillä on ne testit tuossa. Että vaikka se muuttaisikin sitä taulukkoa, niin tätä merkkijonoa se ei pysty muuttamaan enää, koska tämä merkkijono on generoitu jo ennen kuin me mentiin tuonne aliohmaan. Joo, no tämän ehkä pieni miinus on tämä, että tässä on tämä iffi tulee, että niissä aikaisemmissa, mistä katsottiin, niin ei tarvinnut iffiä siihen, että ollaanko parittomissa vai parillisessa. Mutta tähän löytyy varmasti hirveän monta erilaista versiota, mitkä on oikein. Tuo ei tietysti tee mitään, niin se ei ole oikein. Joo, että tuota nyt näyttää muutamassa olevat, että katsotaan, että kummassako ollaan. Ja tässä ei ole laskettu niitä niin kuin eri muuttujia, vaan toiset on plussattu ja toiset miinutettu, mutta vaihtoehtoja on. No sitten sama asia sillä tavalla, että otetaan täältä niin kuin tuo miinus tuo, tuo miinus tuo, ja tuossa on tehty sitten tuommoinen pariton tilanne, ja sitten tuo keskimmäinen jää tuossa yksistään, ja sitten että mitä sillä keskimmäisellä tehdään. No tässä on tehty tämä ratkaisu niin, että on menty niin kuin koko taulukko läpi itse indeksillä, ja sitten katsottu, että ollaanko sen puolen välin vasemmalla puolella, ja ne puolen välin vasemmalla olevat on plussattu, ja sitten ne puolen välin toisella puolella on miinustettu. Että siinä on taas yksi tapa tehdä, ja nythän tämä tarkoittaa, että se keskimmäinen tulee sitten miinustettua, ja onko se nyt sitten väärin? Koska tuo pitäisi plussata, tuo pitäisi plussata. No, tuo miinus tuo. Eikö siis tuo plussata, tuo plussata. Että tämä on vähän epäselvä, mitä tuolle keskimmäiselle pitäisi tehdä. Minusta joko jättää käyttämättä tai plussata, mutta ei miinusta, koska se, no, pääasia, että se selviää näistä kommenteista, että nyt sitä tulee aika negatiivinen sitten tuossa, että kyllä kai se tuossa on dokumentoitu, että se on siinä miinustettu. No tässä on lähdetty sitten ihan näin, että otetaan yksi apumuuttuja sinne toiseen päähän, tehdään vähän ne palindromityylinen, ja toinen apumuuttuja sinne toiseen päähän, ja eli otetaan tuonne indeksi ja tuonne indeksi, ja sitten niiden erotus ynnätään tulokseen, ja toista siirretään eteenpäin ja toista taaksepäin. No sitten Forissa ei kannata oikeastaan jättää näitä kasvatuksia tuonne sisälle, vaan pistää ne ihan rehellisesti tänne. Noin. Että se nyt on aika selkeä siinä, ja ymmärtääkseni tämän kanssa käy sillä tavalla, että se keskimmäinen, jos nyt on pariton määrä, niin keskimmäinen jätetään käyttämättä. Joo, siitä kysyttävä. No sitten vielä, jos mulla on täällä se, mikä on halus sen katsottavaksi, joo. Eli sitten meillä oli tämmöisiä merkkijonotehtäviä. Nämä juontaa juurensa siitä, että C:ssä oli olemassa funktioita, millä kaikki nämä tässä mainitut oli niin kuin yhden rivin vastauksia. Ja sitten Javan tullessa olikin mielenkiintoista, että nepä ei ollutkaan yhtä helppoja tehdä Javalla. Eli tässä on nyt tähän onko muita juttuun tehty tämmöinen, että kysytään, että onko kissassa muita kirjaimia kuin A, I, K. Ja nythän tätä voi lähteä lähestymään sillä tavalla, että ottaa täältä kissasta tämän koon, katsoo, että löytyykö se tuolta joukosta. Jos löytyy, niin vielä ei ole löydetty muita. Ottaa tätä iin täältä ja katsoo, että löytyykö se tuolta. Jos löytyy, niin vielä ei ole löydetty muita. Ottaa täältä tämä S ja katsoo, että löytyykö se tuolta. Ja jos se löytyy sieltä, niin silloin me ollaan löydetty muu. eikä meidän tarvitse palauttaa tässä muuta kuin, että on tai ei ole. Eli että kissassa on muita kirjaimia kuin A, I, K, ja tuossa tapauksessa ei ole muita, pitää palauttaa false. Ja jos täällä on enempi kirjaimia, niin so what, kissassa ei ole muita kuin tuon joukon kirjaimia. Ja nyt sitten on vähän siinä, että miten isot ja pienet kirjaimet tulkitaan, mutta tuossahan nyt joka tapauksessa kissassa on muita kirjaimia kuin noita, mutta sitten, että mitä jos täällä olisi iso S, niin olisiko nyt muita kuin noita. Että se olisi tietysti yksi asia, mitä tässä dokumentaatiossa voisi kertoa. Että tämä dokumentaatio pikkasen jää laihaksi, jos ei kerrota sitä varsinaista, mitä tämä on tekemässä. Että toki hyvät esimerkit kertoo sitä enempi kuin 1000 sanaa. No, lähdetään menemään se jono läpi. Otetaan paikassa I oleva merkki. Sitten se on muutettu stringiksi. Mä en ole ihan varma, tarviiko se muuttaa stringiksi.
Se oli pakko muuttaa, se muuten valitti, että se ei mene niin kuin karakteri, ei pysty kääntää stringiksi, ei pysty edes niin kuin pakko kääntää.
Onko tuo content semmoinen, että car can't be converted to car sequence? Eli toi on varmaan dokumentoitu, että tuo contents haluaa parametrinaan car sequence, ja car sequence on sitten jotakin, ja stringi on yksi, mikä toteuttaa sen car sequence rajapinnan. Eli kai se sitten pitää vaihtaa. Eli nyt sitten on kysytty siltä tältä joukolta, eli tämä K on nyt tämä joukko, missä on vaikka tämä AIK. Ja nyt kun mä S:n kanssa tulen sinne, niin mä kysyn, että sisältääkö tämä jono AIK sen S:n jossakin kohti. Ja sieltä tulee true tai false. Ja jos sieltä tulee true, että se sisältää, niin meillä ei vielä ole muita. No nyt tähän tulee kaksi koutulausetta. Enhän mä näitä niin kuin täysin halveksu, mutta että mä niin paljon mä pahoittaisi muiden mieltä, niin jos niitä pystytään helpolla vähentämään, niin mä vähentäisin. Eli nyt jos mä laitan tämän toisinpäin, eli jos se ei sisällä, niin silloin mä voin heti sanoa, että silloin mä voin heti sanoa, että tämä sisältää muita merkkejä, eli palautetaan tosi. Ja nyt mä en sitä continuuta tarvii, koska se continue on se, että mä törmätään tähän sulkuun. Niin sillä mä saan yhden semmoisen piilotetun koutulauseen, mitä nämä returnit ja continuut ja breakit on. Eli kyllä se totta on, että osa on niistä sitä mieltä, että niitä ei saisi käyttää, koska niitä väärinkäyttämällä niistä saa sotkuisen koodin ja joskus pienellä vaivalla niitä voi vähentää siellä. Mutta henkkohtaisesti pidän parempana sanoa tässä nyt retun, kun me saatiin asia selville. Että kun se on saatu selville, niin mitä tässä enää puuhastelemaan. Semmoinen surkea versio, mitä en tiedä ilkeekö tähän kirjoittaa, mutta älkää käyttäkö boolean silmukoidaan parhaassa tapauksessa on true. Eli joskus vanhoissa palskasoppaissa opetettiin näitä tekemään suurin piirtein näin. Ja sitten tässä kohti laitettiin, että silmukoidaan on false, että katkaistaan se silmukka. Mutta nyt sitten tulee ongelmaksi, että mitäs me palautetaan. Ja sen takia tänne joutuu vielä toisenkin boolean laittamaan, joka on joku tulos on vaikkapa true. Eiku false. Ja sitten joudutaankin tässä kohti, kun tämä tulee vastaan, niin laittamaan enempi tänne. Eli sitten tulos on true ja sitten kastetaan se silmukka ja palautetaan true. Eli nyt mä pääsin sillä tavalla, että mulla ei ole siinä yhtään niitä NSK-tulauseita, mutta kyllä tämä musta meni niin kuin paljon huonommas kuin se oli äsken. Ja tämmöistä se oli elämä silloin aikanaan, kun 80-luvun alussa vielä oltiin aika likellä sitä, kun Dijkstra oli julistanut, että koutulauseet on pahoja, niin se oli niin iso kuru, että kaikki oli sitä mieltä, että ne on sitten pahoja ja niitä pitää kaikki mahdollisen tavoin välttää. Ja lopputulos oli musta huonompi, kun ruvettiin rakentamaan tämmöisiä ihmeellisiä silmukan elättämislauseita, että jos semmoisia näette, niin elkää uskoko niitä, ne on musta huonoja. Että tämä on musta selkeämpi, että kun me todetaan, että nyt asia on valmis, niin lähdetään saman tien pois. Mutta on sitä ihmiset eri mieltä, ei tällä alalla niin kuin olla samaa mieltä juuri mistään, muuta kuin siitä, että toinen on väärässä. Se on ehkä ainoa mistä on kaksi ala-ihmistä samaa mieltä. Sitten meidän piti löytää tuommoinen, että viimeinen tuommoinen merkki ja missä semmoiselle on käyttöä, niin näihin onneksi valmiita funktioita olemassa, mutta sille voisi olla se käyttö, että mulla on niin kuin olemassa tämä koko tiedoston nimi ja mun pitäisi saada koko tiedoston nimi polkuineen ja mun pitäisi saada siitä irti tämä tiedoston nimi. Ja silloin olisi hyödyllistä löytää sieltä tämä viimeinen kauttaviiva, koska sen jälkeen, tai takakeno Windowsin tapauksessa, koska sen jälkeinen osa on meillä sitä tiedoston nimeä. Mutta sitten siihen liittyy asioita, jotka hankaloittaa sitä, jonka takia kannattaa käyttää mieluummin niitä valmiita file-luokasta löytyviä rutiineja. On aika paljon semmoisia, millä saadaan näitä osia. Ja sitten kun tähän vielä liittyy se, että onko meillä Windows-tiedoston nimiä vai Linux-tiedoston nimiä, Mac-tiedoston nimiä, niin sen takia parempi on käyttää niitä valmiita. Mutta nyt kysymys oli etsiä tuo viimeinen tuosta, eli etsi jonosta viimeinen tuommoinen merkki, ja sitä varten meillä on olemassa valmiskin funktio, eli voidaan jonosta kysyä last index of tuo. Ja missä sitä on käytetty hyväksi? Tuolla mainissa. Eli murheellistahan tässä on, että käyttötilanteessa, jos mä kirjoitan tänne keno M, niin se tarkoittaa, että tuo seuraava kirjain tulkitaan erikoismerkiksi. Ja kaikista pahintahan siinä olisi, että jos tuo sattuisi olemaan, tuo nimi sattuisi olemaan keno, tuo nimi sattuisi olemaan nytemp, ja mä laitan siihen keno-viiva eteen, niin tuohon tarkoittaa silloin rivinvaihtoa. Eli nyt se tarkoittaa, että mulla olisi tiedoston nimi, pitäisi olla niin kuin C-rivinvaihto nytemp. Ja sen takia valitettavasti ne joudutaan ne keno-viivat aina tuplaamaan javassa, jos me halutaan aidosti sinne ilmestymän keno-viivan. Tämä ei tarkoita sitä, että jos te käyttäjältä kysytte tiedoston nimeen, niin teidän käyttäjän ei semmoiseen lootaan, missä kysytään tiedoston nimiin, niin onneksi tarvitse kirjoittaa näitä kahtena, vaan ainoastaan niihin paikkoihin, missä te niin kuin teette näitä literaaleja, eli esitätte merkkijonovakioita tai kirjainvakioita. Ja jos mä haluan tuolle mun aliohmalle menevän keno-kirjaimen, niin siksi mun pitäisi sitten tuossa tuplata. Jos mä jätän tuosta tuon ensimmäisen pois, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se kirjaa, mikä sinne on menossa, on tuo yksinkertainen lainausmerkki, ja silloin tämän lainausmerkin kaveri jäisi meiltä puuttumaan. Eli keno-viivan kanssa olkaa huolellisia. No sitten meillä oli vielä käänteinen kysymys tuolla ensimmäisellä, että onko kissassa jokukin näistä kirjaimista, mitä tässä on. Ja taas mietitään, miten se itse tehtäisiin, eli varmaankin sitten niin päin, että voidaan ottaa tuolta kirjaa, ja jos se on täällä joukossa, niin me voidaan sanoa heti, että se on siellä joukossa. Eli taas se toteutus siitä, että viuhotaan se koko taulukko läpi, otetaan sieltä yksi kirjain, ja nyt kysytään siltä, että sisältääkö tämä tavallaan tämä maski täällä, sisältääkö se jonkun merkin? Sisältääkö se sen kirjaimen, mikä me otettiin siltä meidän kissasta? Eli nyt kun otetaan K ja kysytään, että onko se tuolla? Ei ole. Otetaan I, kysytään, onko se tuolla? No, siellähän se on hieno juttu, eli sen takia voidaan palauttaa tuossa true. suorituskyvystä, niin tämä käy aika kalliiksi nyt tässä tämä stringiksi muuttaminen. Eli muistakaa, että aina kun me tehdään näitä stringejä, niin meille syntyy olioita. Ja nähtävästi tuo kontensa on nyt niin tyhmä, että sille ei saa viedä kirjainta. Mutta onneksi tämä sama kuin se ensimmäinen, niin tämä voidaan esittää sillä tavalla, että kysytään tuolta merkkijonolta, että mikä on index of tuolle merkille. Eli sen voi onneksi kysyä merkkijonolta, että mistä kohti sieltä löytyy jotakin. Ja sehän palauttaa meille sitten paikan. Ja jos se palauttaa meille nollan tai suuremman kuin nolla, niin sehän tarkoittaa, että se löyti sieltä sen kirjaimen. Ja silloin me voidaan sanoa, että hienoa löyty. Ja nyt tuo sama tarina tähän ensimmäiseenkin, että tämäkin loiton merkki on tuossa vähän turhaa, mutta jos me kysytään se täällä sillä tavalla, että löytääkö tuo index of, ja jos se ei löydä, niin se oli tässä meidän kannalta se, eli jos se palauttaa negatiivisen luvun, niin se ei löytänyt, ja silloin me palautetaan, että siellä on muita kirjaimia, eli tosi. Eli näin pienellä muutoksella saatatte saada 100 kertaa nopeammaksi sen silmukan, koska se olion luonti on niin kuin valtava hidas operaatio verrattuna siihen, että me vaan niin kuin yhtä kirjainta kerrallaan otetaan sieltä eikä luoda mitään uusia olioita. Onko suorituskyvyllä eroa, että pistetäänkö tuohon eri suuri kuin -1 tai eri suuri kuin 1? Ei. Tässä olisi hyvä paikka, jos olisi joskus elämässä joutunut kirjoittamaan sitä konekieltä, niin tietäisi, että siellä on se vertailu, mikä tehdään, niin me tehdään vertailu, se on samanlainen vertailu ja se asettaa lippumuuttujia ja ne lippumuuttujat. Lippumuuttujista on ihan sama, katsotaanko me sieltä sitten equals-lippumuuttujaa vai less etumerkin lippumuuttuja. Mä oon vaan niin pelkuri, että mä käytän aina näissä mielellään epäyhtälöä sen takia, että entäs jos se, koska kaikki ei aina, esimerkiksi niin kuin se kompeutu, niin se kompeutu ei palauta -1, vaikka meidän demotehtävässä silloin tehtiin silleen, että se kompeutu on dokumentoitu, se palauttaa negatiivisen. Ja sitten, että ei mun tarvitsisi muistella sitä, että onko tämä index of semmoinen vai ei, niin mä mieluummin kirjoitan aina siihen se epäyhtälön. Mutta jos se dokumentissa selkeästi lukee, että se palauttaa -1, kun ei löyä, niin se on ihan ok verrata siihen -1 suoraan. Mutta molemmat tehdään sisäisesti yhtenä vähennyslaskuna ja se laittaa lippumuuttujia päälle. Joo, sitten tästä oikeastaan se toinen opettavainen puoli, eli katsotaan vähän niitä mallivastauksia. Joku on saattanut silleen tehdäkin, mutta onko muita? Eli tuo onko muita on tehty nyt mulla täällä tällä tavalla. Ja mitä ihmettä tässä nyt lukee, niin katsotaanpa sitä nyt vähän sen, miten mä tämän saisin, eli mä pistän tuosta regex01 käyntiin, tää on hieno sivu, tätä kannattaa käyttää. Jos mä yritän tämän saada tolleen puoliksi pieneksi, tuo toinen näkyy tuosta. Eli mä oon halunnut tehdä tuohon semmoisen regular expressionin, että ensiksi saa olla mitä tahansa merkkejä, eli se on pistetähti. Sitten ei saa olla, eli periaatteessa hakasulkeihin luetella, eli tämä sanoo, että aluksi saa olla mitä tahansa, sitten jos mä pistän hakasulkeisiin jotakin, niin sitten pitää olla joku merkki niistä joukosta, mikä mä tähän luettelen, mutta jos mä aloitan tuon hatulla, niin se tarkoittaa, että sitten ei saa olla näitä merkkejä. Ja nyt jos esimerkiksi leikitään tuolla AIK:lla, niin mä en hyväksy, että siinä on AIK jossakin kohti, ja sitten saa olla mitä tahansa merkkejä. Ja nyt kun katsotaan, miten tähän mätsää, niin katsotaan, että mätsääkö kissa tuommoiseen. Elikkä eli kissa mätsää tuohon, ja miksi se mätsää tuohon, niin se mätsää sen takia, että ensiksi siinä on kirjaimet KI, eli tuo pistetähti tuosta ottaa sen KI, saattaa ottaa S-kin. Sitten joka tapauksessa niin tuo S menee siihen kategoriaan, että se on joku merkki muu kuin tuo AIK. Ja sitten sen perässä on mitä tahansa merkkejä, eli siellä on sitten tuo A perässä. Ja olikohan tässä semmoinen, mikä näytti tätä paremmin, jos se ottaa tuolla PHP, ei. Tässä ei ollut semmoista, mikä näytti sen, että mitkä meni mihinkäkin kohti mätsinä. Olikohan tuossa, mitä mä käytän Windowsissa, regex code. Lähtikö se jonnekin käyntiin? Minne se meni käyntiin? Eikö mä saanut sitä käyntiin? Uusi käännösyritys. Regex code. Noin. Elikkä katsotaan, miten tämä näytti. Elikkä mun regular express on, että ensiksi mitä tahansa, sitten, no voi vitsi, kun lähtee aina joku. Sitten ei merkkejä AIK, no sinne tuli joku muu merkki, ja sitten saa olla taas mitä tahansa. Ja nyt kun katsotaan kissa, niin se mätsää tuohon, ja jos mä tästä maalaan, no, miten mä muistelin, että tästä sai maalata näitä. Elikkä ei, kun nyt mulla on väärin, se hattu jäi pois siitä. Elikkä tässä saa maalata näin, elikkä tuo pistetähti ottaa tuosta nyt nuo merkit KIS. Ja sitten tulee se merkki, joka on joku, joka ei kuulu tuohon joukkoon. Eli se on tuo S tuossa. Ja sitten tuo pistetähti ottaa nuo loput tuolta. Eli nyt sitä tulee full matchi, eli jos tuo jono mätsää semmoiseen regular expressioniin, mikä mä tein tuossa, mihinkä mä oon kirjoittanut esimerkin tuosta. Eli nyt mun pitää saada tuo hatun jälkeinen osa riippumaan siitä, mikä tuo joukko tuli parametrina, niin sen takia mä rakennan sen regular expressionin tuossa sillä tavalla, että ensiksi ei liimata se pistetähti hakasulku hattu, eli ei saa olla. Sitten liimataan ne kirjaimet, mitkä oli tuossa joukossa, ja sitten liimataan tuo loppu tuonne. Eli nyt aina jos se mätsää tuohon, niin siellä on joku muu merkki tuolla joukossa kuin nuo. No sitten tuo toinen, niin se versio taas tehdään sitten näin, että eli nyt jos se mätsää tähän, niin silloin kissassa on jokukin merkki täältä joukosta. Eli nytten tuo, se piti tältä ylhäältä maalata, eli nytten tuo pistetähti syö tuosta kaikki nuo kirjaimet, eli nuo on niitä mitä tahansa kirjaimia, kuinka monta tahansa, piste oli mikä kirjain tahansa ja tähti oli kuinka monta tahansa. Ja sitten tuo AIK tuossa nyt mätsää siihen A:han, ja sitten tuo viimeinen pistetähti tuossa ei tarvii enää mitään mätsiä, koska se vastaa nyt sitten nolla kappaletta jotakin. Eli sillä tavalla nämä voi tehdä niin kuin Javassa yhdellä ainoalla rivillä. Tämä Regular Express on pirun hyvä työkalu, että opetelkaa sitä käyttämään. Yleensä tämä regex 101 on ihan toimivaa tässä, mutta mä en ymmärrä, miksi se tässä nyt. Se ei tässä kerro niitä, että mikä niin kuin mätsää minkäkin osan siitä. Mutta oleellista, että se mätsää siihen. Ja sitten jos mä laitan tänne AIK, Eli onko muita, eli jos mä laitan tuon tuonne sen Iia, niin se ei mätsää ollenkaan. Ja sen takia siitä tulee sitten sitä match-kysymyksestä false, ja me palautetaan sitten false, mitä tuo match meille sinä palauttaa. Ja samat on toisen kanssa, niin pelehtikää noilla, niin pääsee siinä. No sitten string-luokkaa lisää. Teidän harkkatyöhön tulee melko tärkeäksi semmoinen kysymys, että teillä on nimi ja sillä kirjoitettuna, tai jotain sen tyylistä on kirjoitettuna, ja niitä on siinä listassa hirveä määrä, ja sitten käyttäjä kirjoittaa hakuehoksi siihen vaikka Matti Tähti, ja tyypillinen käyttäjä kirjoittaa sinne vielä vahingossa välilyöntejä eri puolille, eli ne ei saa sotkea meitä ne välilyönnit, mitkä tuossa on, mutta sitten eikä tarvitsisi välittää, että onko isoja ja pieniä kirjaimia, ja nytten tuo Rec Expo on hieno asia, mutta Pihtiputaan mummolle ehkä pikkasen työlle selittää, niin sen takia ehkä helpompi selittää Pihtiputaan mummolle on se, että tuo tähti tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, kuinka paljon tahansa, mitä se tarkoittaa niin kuin perinteisesti näissä tiedostojutuissa. Eli kun mulla on täällä tiedostoja iso kasa, jos mä katson sieltä olla alkavia, niin kun mä sanon dir o-tähti, niin mä saan kaikki olla alkavat sieltä. Eli tämän syntaksin mukainen tähti on ehkä helpompi selittää peruskäyttäjälle. Ja siksi meidän piti sitten tehdä semmoinen, että eli tämän käyttötarkoitus on siinä, että käyttäjä kirjoittaa tämmöisen hakuehon, teidän tiedostosta löytyy näitä nimiä, ja nyt me sitten otetaan aina tämä käyttäjän kirjoittama hakuehto ja verrataan sitä aina nimeen, ja jos se mätsää siihen, niin silloin todetaan, että lisätään se esimerkiksi löytyneiden listaan tai jotakin. No niin, semmottinen sieltä, eli onko näissä testeissä tuo saattaa mennä läpi, mutta eli tämä matchis vertaa regular expressionilla. Ja jos meillä on ihan tämmöisiä täsmällisiä, niin silloin periaatteessa tuo mätsää, eli jos nyt katsotaan sillä regexcoachilla tai vaikka tällä, eli jos me käytetään testisanaa maskina ja sinne annetaan tuommoinen jono tutkittavaksi, niin siitä tulee niin kuin osittainen mätsi. Ja silloin tuo matchis palauttaa true, mistä muuten taas, että aina jos meillä on niin kuin joku ehto ja sen ollessa totta palautetaan true ja muuten false, niin ei saa nukuttua, jos kirjoittaa siihen ifejä, kun se voi kirjoittaa ilman ifejä. Mutta tämä lakanee toimimasta sitten, kun mä pistän tuohon tähti, koska se ei tarkoita enää samaa asiaa. Tämä vaan keksii esimerkki, missä se ei tarkoita, koska tämä tähti tarkoittaa sitä, että tuo edellinen niin kuin moninkertaistetaan. Eli nyt tohon mätsääviä sanoja on semmoiset, missä on hirveä määrä iitä perässä tai ei ole yhtään iitä. Eli tähti tarkoittaa, että tätä merkkiä pitää olla siinä sitten nolla tai n kertaa. Ja nythän tämä test ei ole sen komman promptin tähti mielessä niin kuin sama asia. Eli matchia ei saa käyttää, jos ei tämä uusi jono niin kuin vastaa sitä regular expressionin syntaksia. onko sama, tässä on tehty sillä tavalla, että no sitten toinen juttu taas tätä nimeä, mistä mä vähän luennolla sanoinkin siinä K-pituudet. Eli nyt kun me tehdään yleistä aliohjelmaa, niin tämän nimet, muuttujien nimet ei saisi viitata siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Että ei nyt kukaan luule, että jollakin muilla mäkihyppäjillä ei voitaisi tätä vertailua tehdä. Eikä tämä liity nyt edes mäkihyppääjiin, vaan tämä nyt on mikä tahansa nimi ja mikä tahansa hakuehto. Että nämä nimet kannattaisi laittaa, niin kuin vaikka taas nyt nimi ja taas vaikka ehto tai jotakin semmoista. Nyt tässä on sanottu, että kaikki merkit, jotka eivät ole pikkukirjaimia tai isoja kirjaimia tai numeroita, niin ne korvataan ei millään. Eli silloin tuolta maskista lähtee pois muun muassa nyt se meidän tähti. Ja sitten Mattia on jaettu välilyönnin kohdalta. Ja onko tässä nyt yhtään vertailua siinä? Tämä ei ole muuten mikään kommentti tuolle muuttujan käytölle, että Matti on Matti Nykänen. Että jos se olisi aina Matti Nykänen tuo nimi, niin silloinhan tällä aliohjelmalla ei ole mitään käyttöä. Sehän voi jää jo heti sanoa, että onko se vai eikö se ole. Että vähän kommentoinnissa olisi vielä sitten näissä, että periaatteessa meidän pitäisi kertoa tässä, että mitä tämä tekee tämä aliohjelma. Eli se aliohjelma vertaa sitä, että onko annettu nimi tämän ehdon mukainen. Sitten pitäisi vähän kertoa, että miten se ehto tulkitaan siinä. Mutta joo, tuossakin on vähän hävitetty se tähän merkitys siinä pois. Joo, siinä ollaan äkkiä pulassa, jos sitä tähteä lähdetään niin kun siinä huolimattomasti käsittelemään. Onko samat? Katsotaan, minkälainen täällä onko samat. Eli sieltä etsitään viimeinen tähti. Ja sitten vähän hassusti, että sitten kysytään, että onko siellä sitä viimeistä olemassa. Ja nyt olisi paikka katsoa se Peden rautakauppavideo, että mä oon tässä justiinsa etsinyt sen tähän. Ja sitten mä kysyn, että onko siellä tähteä. Eli kyllä tuo viimeisen kirjaimen paikka riittäisi meille tuon katsomiseksi, onko siellä tähteä vai ei. Sitten siitä on tehty substringi siitä. Hetkinen, mikä on haettava. Eli siitä on tehty substringi, josta on otettu pois se tähti. Ja sitten siitä on trimmattu ja tehty substringi ja niin edespäin. Että lähtee menemään vähän hankalaksi äkkiä nuo. Eli täällä on tehty sitten taas tämä näin, että onko samat. Eli järkätään ensiksi meidän maski. Siis tuonne ei tarvitse olla nimi, se saa olla mikä tahansa merkki. No. Ja tuo final on tuossa sitten sitä varten, että jos mä aloittaisin ihan uudestaan kaikki matsku, mitä mulla on, niin mä laittaisin jokaisen parametrin eteen tuo final. Eli se tarkoittaa, että sitä parametria ei saa muuttaa tällä aliohjelmassa. Eli meillä on jono ja se maski, mitä me etsitään. Ja sitten isot ja pienet kirjaimet pitäisi samaistaa, niin trimmataan sitä maskista pois ne alku- ja loppuvälilyönnit. Tehdään sitä isolla kirjaimilla oleva ja jonosta tehdään isoilla kirjaimilla oleva. No sitten mennään sinne regexpeihin. Eli pyritään saamaan nyt sillä tavalla, että ne regexpit toimii oikein. Eli jotta tämä toimisi silleen, niin kuin olisi tarkoitus, niin meidän pitäisi saada tähän vaihdettua tähän tilalle pistetähti. Niin silloin se mätsää kaikkiin semmoisiin, missä lukee lukee testi aluksi ja sitten on, sit on tota, mitä tahansa merkkejä sen perässä. Mutta ei mätsää semmoiseen, mistä puuttuu tuo testisana. Tai siinä Matti-tapauksessa, niin Matti-tapauksessa, kun me ollaan muutettu se isoille kirjaimille, niin kaikki semmoiset nimet, jotka alkaa Matti, Matti Nykänen, niin mätsää, mutta jos se ei ala sillä tavalla, niin ei mätsää. Eli periaatteessa vaihdetaan tota tähet, mitkä me löydetään. Surullista on se, että jos mä kirjoitan tähti tähän Ripleysiin, niin silloin se tarkoittaa Regular Expressionin tähteä. Ja sitähän mä en halua sitten tarkoittaa, niin siksi se pitää prefiksata tota kenoviivalla. Mutta sitten valitettavasti kenoviiva on taas Javalle se erikoismerkki, että mä saan sinne Regular Expressionille menemään kenoviivan, koska mun pitää nimenomaan sinne Regular Expressionille saada se kenoviiva menemään. Niin mun pitää pistää tähän kaksi kenoviivaa, että mä saan sen Javan läpi sen kenoviivan sinne Regular Expressionille ja tähän menemään sinne puhtaana tähtenä. Eli nyt mä sanon tässä, että korvataan tähet pistetähellä. No, sittenhän siinä voi olla semmoinen huono juttu, että mä haluaisinkin etsiä semmoisia A-piste-Matti-nykäisiä. Ja tarkoittaa tässä nimenomaan, että tämä piste on tässä muuten piste, eikä mikään Regular Expressionin niin mikä tahansa merkki. Niin sen takia, jos mä haluaisin oikeasti etsiä semmoisia nimiä, missä on A-piste-Matti, niin mun pitäisi kenoviivalla suojata tuo piste tällä Regular Expressionissa. Eli nyt se ei mätsää, mutta sitten jos mulla on tällä jonossa A-piste-Matti, niin nyt se mätsää siihen. Eli jos se hakuehon kirjoittaja on kirjoittanut hakuehon, että hän haluaa semmoisia A-piste-matteja, jonka jäljessä on mitä tahansa, niin että mä saan sitä toimivan Regular Expressionin, niin tuo pitää vaihtaa pistetäheksi, mutta samalla pitää nämä mahdolliset entiset pisteet täällä suojata, eli ensiksi vaihdetaan kaikkien pistetilalle kenopiste, ja sitten vaihdetaan kaikkien tähtien tilalle pistetähti. Ja silloin mä saan muutettua se hakuehon Regular Expressionin, niin se pääsen niistä kaikista inhottavuuksista, mitä siinä on seuraamassa, niin kuin nähtiin noiden substringien ja muiden kanssa. Ja sitten kun niistä ei tule edes yleisiä, että jos siellä on useampia tähtiä siinä jonossa, niin se ei pelittäisi niillä tempuilla. Mutta tässä nyt saa kirjoittaa semmoisiakin ehtoja tänne, että se tähti voi olla täällä keskelläkin ja niitä voi olla useampiakin siellä, jos tarvitaan. No, pisteen vaihtamiseksi sama juttu, piste on Regular Expressionin merkki, mä en voi sitä käyttää, mun pitää siihen kirjoittaa kenopiste sen vaihtamisen takia. Mutta kun Java ei tykkää sitä kenoviivasta, se on se erikoismerkki, niin mun pitää pistää sen keno. No sitten tulee itkun paikka, että tuohon piti pistää 4 kenoviivaa ennen kuin se tuli sillä tavalla, että mä sain korvattua sen. Eli munhan piti ne pisteet vaihtaa kenopisteiksi. Eli jos mä yrittäisin siihen kirjoittaa, että pisteet vaihdetaan kenopisteeksi, niin se Regular Expression tarvitti siihen kenoviiva ja sitten se Java tarvitti siihen kenoviiva ja kun ne kaikki tarvitti vielä eteensä yhden, niin sitten siitä tuli tuon näköinen. Ja mun enkkaan 6 kappaletta on tarvinnut noita kenoviivoja jossakin kohti laittaa. Että tämä nyt on kaikkea muuta kuin ilmeinen, että miksi tonne tulee, mutta suomeksi sanottuna tämä korvaa pisteet kenopisteellä tämä rivi, mikä tässä on. Ja sen jälkeen meillä on Regular Expression ja se syöte siinä ja me voidaan sitä käyttää tuossa. Laskemerkit voidaan tehdä periaatteessa vähän sama juttu kuin äsken. Eli nyt meidän pitäisi laskea, että mitä merkkejä meillä on tuolla kissa istuu puussa. Ja. Eli tuommoinen olisi se regular, mitä mun pitäisi laskea. No, miten mä saan laskettua niitä, niin mä voin periaatteessa tehdä Regular Expressionin, jossa mä luettelen, että nyt mä oon kiinnostunut kirjaimista, jotka ovat, eli joukko aloitetaan hakasululla, lopetetaan hakasululla. Eli mä oon kiinnostunut kirjaimista, jotka ovat jotakin kirjaimia A-sta J-hin tai jotakin kirjaimia R-stä V-hen. Jo, Joo, ei tarvinnut laskea onneksi muuta kuin niiden. Meillä tulee vielä joku semmoinen, missä lasketaan niiden kirjainten esiintymiä. Se on muutaman demon kerran päästä. No niin, ja nyt jos mä katson sitten, että vaikkapa A, B, C, D, niin D-hän tuo mätsää tuommoinen Regular Expression, koska D on joku kirjain tuolta joukosta. Mutta esimerkiksi H, I, J, K on se ei mätsää tuo. Eli nyt kun mä sitten teen ensiksi semmoisen Regular Expressionin, missä mä sanon, että mulla on Regular Expression, missä hakasulku, sitten nuo merkit ja hakasulku, niin siinä mulla on tuo luettelo. Sitten mä lähden ottaa sitä jonosta yhden merkin kerralla. Sitten nyt pitää muuttaa se merkki jonoksi, koska tuo matcher ei toimi. Matcher ei toimi muuta kuin stringeille. Eli mä otan sieltä jonosta yhden kirjaimen. Valitettavasti joudun tuossa luomaan sen olion siitä. Ja sitten kysyn, että tuliko sitä matchi. Mun ei olisi välttämättä tarvinnut siis sitä matcheriäkään luoda, mutta mallin vuoksi nyt tein sen. Niin joo, ja sitten tämä pattern compile, niin periaatteessa mä olisin voinut heti kysyä siitä, että matchaako se. Mutta tuo regular express on aika vaikeasti toteutettava asia, ja sen takia siitä tehdään semmoinen tilaa kone tällä kääntämisellä, joka sitten pystyy nopeammin vastaamaan siihen kysymykseen, että mätsääkö se vai eikö se mätsää. Eli jos mulle tulee paljon tämän saman maskin käyttöjä, niin siitä maskista kannattaa tehdä sitten tämmöinen käännetty versio ja sitten työskennellä sillä käännetyllä versiolla. Eli nyt aina kun meille tulee mätsi, niin mä merkkejä yksi lisää ja sitten palautetaan se merkkien määrä. Mutta huono puoli on, että tuossa kohti syntyy olioita. Eli tämä ei ole nyt sillä maailman nopein. No sitten on tämmöisiäkin mahiksia tehdä, että replaceitään sieltä kaikki nuo väärät merkit pois. Eli kaikki merkit, jotka on siellä meidän joukossa, niin korvataan ne tuossa alkuperäisessä jonossa ei millään. Eli nyt jos meillä on kissa istuu puvussa, niin sieltä A lähtee pois, O, P, Q, R, S, eli S lähtee pois, A lähtee pois, I lähtee pois, ja meille jää sitten jäljelle pienempi jono siinä. Ja nyt kun me lasketaan, että kuinka pitkä se alkuperäinen jono oli ja kuinka pitkä antaa uusi jono, mikä syntyi, niin erotus on sitten suoraan se kyseisten merkkien määrä. Tai toisinpäin replaysataan ne, jotka eivät ole siellä meidän joukossa. Ja silloin se on suoraan se jäljelle jääneiden merkkien määrä, mikä meitä kiinnostaa. Replace all käyttää regular expressionia tässä. Eli huomatkaa, mä oon pistänyt sen niihin hakasulkeisiin, että mä saan siitä sen regular expressionin. Eli semmoisenaan se ei sitä tulkitse, mutta kun tämä hakasulkumerkintä tarkoittaa, että täällä saa luetella joukkoja ja täällä joukossa saa antaa välejä. Mutta nämä ei ole niin kuin ainoita vastauksia. Nämä oikeastaan tämän demotehtävän idea oli siinä, että siellä on hyviä yrityksiä tehdä sitä niin kuin käsipelissä, mutta ne on aina pirun työläitä. Ja tällä regular expressionilla me saadaan niin kuin lähes kaikki näistä tehtävistä niin kuin hyvin lyhyiksi. Joo, niistä muuta. Postimaksudemotehtävässä, eli mitä tässä sanottiin, eli oikein käskettiin tehdä iffeillä. Tähän on melkein niin kuin käskettiin hypätä suolahappo liuokseen. No niin, eli meillä oli jonkunnäköinen postimaksutaulukko, ja sitten meille tulee parametrinä, että paljonko meillä on rahaa. Ja tämä oli tämmöinen koominen juttu, että ennen vanhaa, jos on hirveän rakastunut ja kaikki rahansa haluaa tuhlata kirjoittaakseen rakkaalleen kirjeen, niin saa selville sen, että kuinka ison kirjeen voi kirjoittaa tällä rahalla, mitä sattuu omistamaan. Eli sitten jos sitä rahaa yli 10, niin sen postimaksun perusteella saa lähetettyä 2 kiloa. Jos rahaa yli 6, niin sitten saa kiloon lähetettyä ja niin edespäin. Ja kun se näin aloittaa täältä, niin me ei tarvita mitään elsejä, koska se on ilman muuta selvää, että jos on yli 10 rahaa, niin sillä saa se isoimman mahdollisen lähetettyä ja siitä alaspäin sitten. Ja sitten jos ei ole euroakaan rahaa, niin sitten on parasta pysyä yksinään, ei ole varaa lähettää kirjettä. Helppoa se on nyt e-maili-aikaa, ei tarvitse laskea tämmöisiä. Joo. No sitten nyt ifithän mä oon tuominnut alimpaa lokeroa, eli nyt tästä toivottavasti pitäisi nähdä jonkunnäköinen idea siitä, että miten sitä lähdettäisiin tekemään ilman ifiä, jos me laitettaisiin ne meidän postimaksut taulukkoon. Tuossa voisi olla hyvä, jos saisi samaan tekijän siihen, niin silloin se sama ajatusmaailma, että tuon voi tehdä monella tavalla. Eli nyt tänne on tehty näköjään kaksulotteinen taulukko, painot ja hinnat. Ja paimennetaan nuo, otetaan vähän helpompi lukea sitten, jos nämä paimennetaan tolleen kohikkain tuossa. Onko tässä samat hinnat kuin äsken? Suurin piirtein. Eli paimennetaan ne hinnat tuohon kohikkaan, eli jos on enempi kuin 10, niin voi lähettää 2-kiloisen paketin ja niin edespäin. Ja nyt sitten ajatus oli hyvä, mutta nyt se toteutus on täsmälleen sama kuin tässä äskeisessä, eli periaatteessa samat ifit tuohon toistettu. Ja nythän ongelmana on se, että jos mä lisään tänne yhdenkin välihinnan, niin tämä räjähtää käyttökelvottomaksi. Mutta yritetään nyt tehdä tuo sama, eli nyt kun me on nähty, mitä tuossa toistuu, niin siitä voisi olla mahis tehdä se silmukka siitä. Eli me lähdetään nyt selvästi sieltä, no tämä taulukko on kirjoittu näin päin, niin okei. Me lähdetään selvästi siitä ekasta alkiosta liikkeelle, että jos mulla on enempi rahaa kuin tuo, niin noin paljon mä voin lähettää. Eli lähdetäänpä se meidän koko taulukko sillä jyystämään läpi. Eli forilla int i on 0, i pienempi kuin. Ja nyt tulee ongelmaksi, että mistä saadaan se koko siihen. Eli täällä on tämä painot ja hinnat taulukko. Ja nyt jos mä kysyn painot ja hinnat taulukko.length, niin mitä se tämän päivän opilla on tuo painot ja hinnat piste lengthkin, niin tonik, niin paljon tuo painot ja hinnat piste pituus on tämän päivän opeilla. Eli mikä se kaksulotteinen taulukko oli, niin se kaksulotteinen taulukko oli taulukko taulukoista, eli näitä on 2 kappaletta näitä painot ja hinnat alkioita. Eli tuo olisi 2 ja sehän se ei ole mitä mä haluan. Ja nyt tässä on pienen pieni riski, että jos tuossa ei ole yhtä pitkiä nuo rivit. Siis length ei ole 6 kertaa, length on yksi ainut kokonaisluku. Se on 2 x 6 taulukko tuo, mikä tuohon on tehty nyt, ja se painot ja hinnat length olisi 2. Mutta kun mä otan nyt sieltä tämän ekan rivin ja kysyn sen pituuden, niin se on sitten se 6. Ja i plus plus. Ja mitä mä teen sitten kullakin alkiolla? Kullakin alkiollahan mä teen sen, että jos mä tuohon selvyyden vuoksi otan sen kouraan sen rahamäärän double. Raha, eli double, hinta on tuolle vekottimelle, se on tuo painot ja hinnat 0 rivi, niin siellä on ne hinnat, ja kun mä sieltä otan inne alkio, niin nyt mulla on se hinta kourassa, ja jos mä otan sen painon tuosta vielä käteen, niin vastaava paino löytyy sitten, kun mä otan tämän painot ja hinnat ykkösriviin IN-alkion. Nyt mulla on paino ja hinta kourassa. Eli nyt jos mä katson, että mulla on rahaa enempi kuin tuo yhtä suurukin taitaa riittää. Jos mulla on rahaa enempi tai yhtä kuin tuo, niin silloin mä voin lähettää sen tuon painoisen asian. Noin. Ja toki voitte kirjoittaa suoraan nämä kaksi toihin käyttöpaikkaansa. Eli toki niin kuin tuossa lukee, niin me voidaan kirjoittaa tuo suoraan tuohon hinnan kohdalle ja tuo suoraan tuohon painon kohdalle. Jos joku tykkää, että se on silleen parempi. Nämä apumuuttujat ei käytännössä hidasta sitä koodia, koska jos ne tulee turhia apumuuttujia, niin kääntäjä sitten inlainaa. Eli kääntäjä saattaa itse huomata semmoisia, että minkäs ihmeen takia mä teen tänne apumuuttuja hinta, kun mä en tarvi sitä kuin yhden kerran, niin mä voin laittaa tuon suoraan. Että jos nämä apumuuttujat selkeyttää koodia, niin siinä ei häviä mitään yleensäkään. Ja sitten jos koko tämä pötky päästään läpi, eli kaikki ifit, mitä tuossa ollaan tehty, niin sitten me ollaan tilanteessa, että ei saa mitään lähetettyä, silloin palautetaan se nolla sieltä. Kysyttävää. Eli toki tämän kirjoittaminen tähän niin on hyvä ensiaskel siihen, että mikä se on se, mitä meidän silmukka pitää tehdä. Eli jos mä nyt sen siihen, että se näkyy paremmin, miten samaa se on, niin jos mä nyt tuon hinnan tilalle laitan tuon ja painon tilalle laitan tuon, niin nähdään, että meillä on just ne samat asiat. Eli tuossa juoksee se I, tuossa juoksee se I ja toista varten me otetaan nollasarake ja toista varten sitä ykkössarake. Sitten jos tätä vielä haluaisi selkeyttää itsellensä, niin voisi periaatteessa tehdä semmoisenkin, että nyt en muista, miten se final tehtiin tässä, mutta final int hinta on nolla, final int paino. Tämä nyt, kun se on kirjoittu tänne taulukon aliohman sisälle, niin silloin nämä on niin kuin lokaaleja muuttujia. Eli nyt voi tulla semmoinen murhe, että mä en muista, että kumpaan, kun mä olin kumman kirjoittanut. Niin mä voisin tänne pistää itselleni muistiin, että tää on se hintarivi ja tää on se painorivi. Ja nyt sitten en käytä täällä nollaa, vaan käytän täällä sitten sitä vakiota, mikä mä olin sille antanut, niin mä muistan paremmin, että kumpaako tää tarkoitti. Noin. Joo, siitä kysyttävä. Ja tämä nyt ei ole ainoa tapa. Joku on voinut tehdä kaksi eri taulukkoa sinne, mikä olisi sillä tavalla perusteltua tehdä kaksi taulukkoa, että nämä painot on ehkä inttejä, että näitä ei varmaan kannata niin kuin gramman osiksi mennä pilkkomaan. Ja nyt me ei voida tehdä semmoista kaksiulotteista taulukkoa, missä osa olisi eri tyyppiä kuin osa. Eli siinä pikkasen säästäisi tilaa, mikä nyt nykymuistimäärillä, jos sitä jokaisella on se 32 giga. Eikö se enempää ole? Koneessa, niin eipä sitä paljon huomaa, jos sillä muutama double on intiksi laitettu. Mutta jossakin sulautetussa järjestelmissä sillä voi olla merkitystä, että niissä painitaan niin kuin vieläkin aika pienillä muisteilla väleillä. Ja silloin se voi olla ihan perusteltua, että siinä on yksi taulukko painoille ja toinen taulukko hinnoille ja ne koitetaan vaan pitää se synkronissa keskenään. No sitten palindromille oli joku toivonut omaa versiota, eli nyt se merkki on muutettu, mikä piti tutkia, että onko se palindromi, niin se on muutettu loverkaseksi. Hintana on, että syntyy yksi olio. Ja jos sen haluaisi välttää, niin se voisi tehdä tässä vertailussa sitten sillä tavalla, että tämän kirjaimen muuttaminen ei synnyttäisi uutta oliota. Mutta joo, Sitten otetaan yksi indeksi sinne alkuun, eli tänne, ja yksi indeksi tänne loppuun. Ja sitten lähdetään menemään, niin kauan kuin tuo i on pienempi kuin j, niin lähdetään menemään siitä, että otetaan kirjaan täältä iin paikasta ja kirjaan täältä jiin paikasta. Ja jos ne on eri suuret, niin meidän palindromi on pilattu. Voidaan heti palauttaa, että ei ole kyseessä palindromi. Ja sitten jos päästään tänne loppuun asti, eli niin kauan kuin nämä ei mene ristiin, eli sitä voitaisiin ajatella silläkin tavalla, että meillä on niin kuin tavallaan osoitin tuonne ensimmäiseen merkkiin ja osoitin viimeiseen merkkiin, taas nämä mun korttipeliesimerkissä sormenkuvat. Ja aina siirrytään toista pykälää oikealle ja toista pykälää vasemmalle, ja niin kauan aikaa kun ne on mennyt ristiin, niin kauan jatketaan. Ja heti, jos ei ole samat, niin voidaan lopettaa siinä. Taas sitten, jos foorista tykkää, niin tämä on helppo muuttaa fooriksi, eli kaikki nuo alkualustukset pistetään pilkulla erotettuna ensiksi siihen alustuslauseeseen. Sitten se, mikä vaili ehtona, niin se tulee tuohon seuraavaan osaan, ja sitten nämä kaikki kasvatuslauseet siirretään siihen kolmanteen osaan pilkulla erotettuna. Ja jos oikein nyhyväkkeeksi heittäytyy, niin sinne jäi yksi ainut lause forin sisään, niin periaatteessa voidaan syödä toi sulkukin tuolta pois, koska yhtä lausetta varten sitä ei tarvita, mutta saa olla tietysti. Joo, siitä kysyttävä. No tämä on taas aika kallis. Tämä on superkallis. Eli ensiksi on tehty tyhjä merkkijono ja sitten siihen on liimailtu yksi kerrallaan kirjaimia perään. Eli jokainen liimaus meillä synnyttää nyt uuden olion. Eli tuo äskeisen hyvä puoli oli siinä. No joo, se äskeinenkin teki sen yhden olion siinä, kun se teki siitä sen isolla kirjaimella olevan kopion. Tämä ei tee vielä edes isolla kirjaimella olevaa kopiota. Et siinä on ensiksi luotu toinen jono, mihin ne on lätkitty takaperin ne kirjaimet, ja sitten on katsottu, että onko se etuperi ja takaperi oleva sana sama. Mutta tämä synnytti yhtä monta oliota, kun meidän sanat on pitkiä. Et jos me lähdettäisiin puhumaan 1000 pitkistä jonoista, niin taas on niin kuin mitattavasti hidas, kun se loisi niitä olioita ison kasan. Niin kuin luennolla nähtiin, niin se oli helposti 1000 kertaa hitaampi se alioihma, joka liimaili merkkijonoja. Tässäkin on tehty uusia jonoja. Tämä on yksi esimerkki, missä tulee semmoista, että saadaan sanottua, että Java on hidasta. Eli kukaan C:llä kirjoittava ei ikinä tekisi palindromia millään muulla tavalla kuin vertailemalla näitä merkkejä siinä. Ja nyt jos joku sitten Javalla kirjoittaa siihen semmoisen, mikä luo sinne uusia merkkejä, niin silloin se saa siitä sitten auttamattomasti hitaamman. Mutta se olisi ihan yhtä auttamattomasti hidas, jos samaa tekniikkaa käyttäisiin C:ssä. Että monesti se ero, että miksi sanotaan, että C tai C++ on nopeampi, niin johtuu siitä, että ne on niin paljon vaarallisempia ja vaikeampia kieliä, että niitä käyttävät on niin kuin ymmärtäväisempiä ja osaavampia. Ja silloin ne myös keskittyy siihen, että ne ei tee hölmöjä asioita siellä, ja sen takia se koodikin on parempaa. Että mä henkkohtaisesti niin kuin johonkin 10% ehkä saan Javaa hitaammaksi mun mittailussa, jos niin kuin kirjoittaa Javalla samanlaista koodia kuin C:llä kautta C++:lla. Ja mistä se hitaus tulee, niin se tulee yleensä tästä. Eli tämä char at tai sitten hakasulkeessa i, niin Javassa se vaatii sen, että se joka kerta tarkistaa, että onko se indeksi sallitussa rajoissa. Ja C:ssä se ei välitä pätkääkään siitä, että onko se indeksi sallitussa rajoissa. Ja siitä tulee niin kuin ero, että Java on hitaampi, mutta se on myös turvallinen samalla. C:ssä te saatte ottaa mistä tahansa paikasta taulukosta, vaikka se olisi teidän taulukon ulkopuolella, kuinka paljon te saatte ottaa alkioita ja sitten ihmetellä, kun kävi huonosti. No tässäkin oikeastaan nyt tämä kannattaa vaihtaa eri suureksi ja laittaa se returni heti siihen, niin silloin me päästään tuosta eilisestä eroon, että jos mä ifistä tykkään, niin vielä vähemmän tykkään sitten, että joutuu elseä käyttää. Yleensä elseestä pääsee eroon aika helposti, varsinkin jos meillä on käytössä tuo returni. Ja taas sama juttu kuin äsken, niin tämä menee foriksi ihan vaan vaihtamalla for tohon ja laittamalla nämä alustukset samalle riville ja niin edespäin. Että tämä on oikeastaan täsmälleen sama kuin se äskeinen, mutta eri nimisillä muuttujilla. No, tämä on tosi raskas. Eli nyt tämän sanan muuttaminen car arrayksi, niin joka kerta kun tämä tehdään, niin se tekee sitä uuden taulukon. Eli sen takia, että pääsee käyttämään tuota hakasulkuoperaattoria, niin sitä ei kannata tehdä, koska se voi suoraan vetästä sillä tuota car atillä sen haluamansa kirjaimen sieltä. Että oikeastaan tämä on niin kuin helppo tehtävä, mutta esimerkki siitä, että toimivan version saa kyllä aikaiseksi, mutta se, että moni niistä toimivista versioista on vaarallisen hitaita resurssisyöppöjä. No sitten tuhoan lopusta, eli merkkijonon tapauksessa, niin otetaan semmoinen substringi, joka alkaa sieltä merkkijonon alusta ja menee sitten niin pitkälle kuin tuo otetaan nykyistä pituudesta n pois. Ja nyt on sitten hyvä leikkiä indekseillä, että miksi noin. Niin jos tuosta laitetaan nuo indeksit, ehkä se on syytä laittaa kommentteihin, jos se on vaarassa mennä tuonne testiin. 5, 6, 7, 8 ja 9 olisi ton jonon pituus. Ja jos mä haluan 4 sieltä lopusta pois, niin sehän tarkoittaisi noita 4. Eli nyt mun pitäisi laskea, että mistä kohti mä aloitan sen tuhoamisen. Niin jos mulla on 9 ja mä haluan 4, 9 ja mä haluan sieltä 4 pois, niin mä aloitan sen tai toisinpäin, jos ei puhuta tuhoamisesta, vaan puhutaan, että montako mä otan tähän mukaan. Niin mä otan tähän mukaan merkit, jotka on paikassa 0, 1, 2, 3, 4, mutta ei enää paikassa 5. Eli substringille viedään se, että mistä alkaa ja mikä ei enää tule mukaan. No mistä mä saan 5 aikaiseksi, niin koko jono on 9 pitkä, mä haluan 4 pois sieltä, eli 9 miinus 4 on 5. Eli silloin mulla tässä esimerkissä on 5 tuossa maalatun tilalla ja silloin se ottaa substringin niin kauan aikaa, että se 5 ei tule mukaan. No sitten poista lopusta, niin me voidaan sanoa, että aloitapas tuhoaminen tuommoisesta paikasta. Ja sitten näihin kaikkiin muuten kuuluu sitten riski siitä, että jos tuo N on vääränlainen, niin nämä tulee kaatumaan nämä esimerkit niin kuin index out of bounds -poikkeukseen. Että se N olisi syytä tarkistaa siinä, että se ei ole jonon pituutta isompi eikä negatiivinen. Ja mihinkä asti me sitä deleteä jatketaan, niin tuolla mulla oli ne indeksit, eli paikka 8 vielä halutaan poistettavaksi, mutta paikkaa 9 ei enää haluta poistettavaksi. Eli tuo 9 oli se jonon pituus, eli se on sitten se ton deletelle vietävä loppuindeksi. Ja sitten se ensimmäinen indeksi, niin kuin tuossa äsken katsottiin, niin se ensimmäinen indeksi, mistä mä aloitan sen tuhoamisen, niin olisi tässä tapauksessa 5. Ja se 5 tuli siitä 9-4. Ja nyt en ymmärrä, miksi tässä on palautettu stringi, koska luontevaa on palauttaa se string builder aina. Eli palautetaan string builder tossa ja se on suoraan se sp semmosenaan. Ja nyt se vaan testissä aiheuttaa sen, kun se palauttaa string builder, niin meidän pitää sitten muuttaa tämä toStringiksi ja sitten katsoa, että tuleeko sitä tuommoinen. Nyt testiin syntyy turha olio, mutta ei sillä ole mitään väliä. Se testaaminen on kuitenkin se hidas osa sitä hommaa, eikä sitä tehdä niin kuin silmukossa miljoonia kertoja. No sitten kuvaa niistä. Eli tuossa ensimmäisen tapauksessa se kuva on semmoinen, että meillä on ensiksi se, tässä kuvassa on väärin se, että eikö se sanokin sen, että tässä on liikaa muuttujia siihen mun mallivastaukseen verrattuna. Sitten tässä on niin kuin oikea vastaus, eli alun perin meillä on siellä se pitkä merkkijono, ja sitten kun me tehdään sitä se substringi, niin se substringi luo meidän uuden olion. Ja nyt kun me tehtiin se substringi siellä ja poistan lopusta palautti sen uuden luomansa substringi ja se sijoitettiin meidän S:ään, niin nyt meidän S sitten rupeaa osoittamaan siihen uuteen merkkijonoon. Ja nyt meillä on se vanha merkkijono tuolla ilman osoitin viitettä, anteeksi. Ja se sitten on siellä muuttumassa roskaksi jossakin vaiheessa, jos ei kukaan sitä halua käyttää mihinkään. Ja sitten tässä toisessa tapauksessa, niin tätähän katsottiinkin luennolla jo, eli tämä jää ihan samanlaiseksi tämä taulukko siinä, kun me vähennetään niitä alkioita, niin me vaan muutetaan sinne countin kohdalle pienempi luku. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että kaikki ne String Builderin aliohmat, niin ne ei tätä ikinä päästä menemään pitemmälle kuin tuonne paikkaan 7, koska count on 8, niin silloin 7 on viimeinen paikka. Eli kaikki aliohmat sitten siellä, metodit on rakennettu sillä tavalla, että ne uskoo tuota. Ja ne vanhat kirjaimet sinne jää, ei niitä kannata sieltä pois kaivertaa. Kuvista kysyttävää. Eli kuvassa on sanottu sitten vaan, että sen meidän Huitsin Nevadassa olevan jonon pituus on tästä lähtien vaan 8. No sitten tietuetapauksessa, kun mulla on minkälaista kuvaa siitä tietuesta. Vähän huonot kuvat, mutta C:ssä tämä on mahdollista tällä tavalla, että no, miksei se suostu olemaan siinä. Että kun me esitellään siellä tämmöinen uusi tietuetyyppi, niin se tietuetyyppi, eli nyt me ollaan esimerkiksi esitelty kierrostyyppi, niin se kierrostyyppi pitää aidosti sisällänsä kaikki nuo asiat. Eli nyt yksi tuommoinen kilpailun kierros on sitten tämmöinen, että siellä on pituutta, 5 kappaletta tuomaripisteitä, niiden sisältö on tuntematon, kun tämä lähtee käyntiin, eli sitä ei ole taattu, että mikä tuommoisen tästä tehdyn muistialueen sisältö on. Ja sitten siellä on siitä hypystä saatavat pisteet. Ja nyt kun me tehdään sitten tämmöinen koko kilpailija edustava tulosasia, niin se on semmoinen, että siellä on 2 kierrosta, niin sinne tulee sitten aidosti 2 kappaletta näitä äskösiä. Ja sitten vielä kaveriksi 1 reaaliluku, missä on se lopputulos. Ja nyt kun me tehdään kilpailija, minkä nimeen mahtuu 8 kirjainta, niin silloin meille tulee sinne 8 kirjainta. Ja sitten kilpailunumero. Ja sitten meillä onkin kilpailija tämmöinen yksi iso möhkäle. Siitä on hyötyä ja haittaa. Mutta noin se voi C:ssä tehdä. Javassa ei voi noin tehdä, eli Javassa sitten ihan takia tuo Java-kuva ei tuossa toiminut. Voi harmi. Voi harmi. Aa, siellä se on piilossa, ne viimevuotiset vastaukset, niihin ei pääse käsiksi, kun mä en tiedä itsekään sitä salasanaa. Noissa on turha yrittää vastata, jos menee noita vanhoja. Mäpä sitten tuolla semmoiset, mä kopioin sen tuolta levyllä suoraan paikasta toiseen. Elikkä se levy oli tuo levy ja toni.png, että pitää etsiä. Sitten tuonne. Olisin mä voinut tämän tehdä kunnollakin ja katsoa sen valmiiksi, mutta mä en tiennyt, että se... Mikäs hakemistossa pitää olla demo-vastaus, nimisessä hakemistossa pitää olla... Se näkyy siinä. Eli Javalla tästä kuvasta tulee huomattavasti monimutkaisempi. Eli sitten kun tämä tehdään Javalla, niin meillä on ensin pitää olla se viite siihen ensimmäiseen kilpailijaan. No kilpailijan sisällähän ei mitään nimiä ole oikeasti. Eli sehän on vaan se nimi sitten viite jonnekin muualla olevaan nimeen. No se kilpailijan numero pystyy olemaan siellä oliossa sisällä. Tulos ei voi olla, koska tulos on tuommoinen oliotyyppinen, niin tulos ei voi olla suoraan tällä kilpailijassa, vaan se on viite jonnekin toiseen paikkaan. No sitten se yksittäinen tulos sisälti kaksi kierrosta, niin sieltä on sitten viite taas sinne kierrostaulukkoon. Ja sieltä on viite sitten yksittäisiin kierroksiin ja sitten niistä yksittäisistä kierroksista on viittaukset tuomaripisteisiin. Eli sitten ensi kerran tulevassa demossa teidän pitää osata Javalla tehdä tämän näköinen. Ja mitä tässä tehessä kannattaa sitten tehdä, niin tässä kannattaa huolella sitten mennä sillä tavalla, että aina kun olette yhden nyyn tehnyt, niin ruksitte täältä, että tämän nuolemaan hoitanut. Koska mä melkein lyön vetoa, että siellä ei kovin moni selviä sillä tavalla, että ei saisi siitä ensimmäisellä yrittämällä null pointer-referenssiä. Onko tämä se syy periaatteessa, miksi C-kielellä on se tuhoamaan koko tietokone, jos tekee hölmöjä? En mä nyt ihan usko, että sitä niin kuin räjähtämään saa sitä tietokonetta, että nyt usko, että se sillä tavalla saataisiin rikki, mutta toki millä kielellä tahansa voi kirjoittaa ohma, mikä tuhoaa kovalevyn sisällön. Se, että siellä pystyy sotkemaan sen muistin, mitä ei pysty Javalla tekemään yhtä helposti, niin toki sen saa semmoiseen kuntoon, että se on pakko puutata se kone. Mutta ihan helpolla sitä ei pitäisi saa semmoiseen kuntoon, ettei se lähde käyntiin puutissa, koska se huono C-ohma pitäisi sotkea vaan se muisti. Että me saadaan se kone käynnistymättömään kuntoon, niin meidän pitäisi saada se EEPROMi tuhottua ja sitten sinne ei pääse ilman systeemikutsuja ja sitten kovaa levy tuhottua, mutta se tosissaan onnistuu millä tahansa ohjelmalla, että siellä voi sillä kovaa levyllä rikkoa tiedostoja huonosta paikasta, jos vaan käyttäjäoikeudet riittää. Mutta siellä onnistutaan tekemään ohjelmia, mistä niin kuin, ei halutut ihmiset pääsee sinne koneeseen tekemään ihan mitä haluaa. onnistuu se muillakin kielillä, mutta C:llä se onnistuu paljon helpommin. Joo, eli tämmöistä kuvaa vastaava ohjelma teidän pitäisi tehdä ensi kerralla. Tällä kertaa riitti pikkasen pienempi siihen asiaan, eli meillä riitti siihen kirjoittaa, että miten tämä niin kuin menisi javalla, kun ei vielä tehdä tarkasti. Eli että voitaisiin sanoa, että meillä on uusi kilpailija ja sitä varten me tarvitaan luokkakilpailija ja sinne attribuutiksi nimi ja numero. Mutta sitten kilpailija me tarvittaisiin se kierros tulosjuttu. Ja tulosjutussa pitäisi olla sitten niitä kierroksia, eli tuo on vähän jäänyt kesken tuossa. Oho, tuossa on hyvät kuvat piirretty. No, hyppäskö se? Eli nyt meillä on hetkinen, niin joo, ei se voi olla public. Jos ollaan laiskoja ja kirjoitetaan ne tämän toisen luokan sisälle, niin ne ei voi olla publikkeja. Mutta silloin niiden eteen kannattaa kirjoittaa static, muuten meille tulee aikanaan ongelmia. Jos nämä kirjoitetaan jokainen luokka omaan tiedostonsa, niin silloin ne on sitten normaalisti public jotakin. Mutta laitettaisiko me tähän nyt public static classit näihinkin, muuten niihin tulee se pakkakenäkyvyys. Tuo static tekee siinä sen, että mä voin luoda tämmöisen tulosolion ilman, että mulla on kilpailijaoliota. No niin, tässä on sanottu, että kilpailijassa on nimi ja fiksumpi kuin kaartaulukko, niin on tietysti näissä kielissä, missä on merkkijono, niin sanoo, että se on merkkijono. Sitten siellä on kilpailijan numero ja sitten siellä on yksi tulostyyppinen olio. Ja tulostyyppisessä oliossa on kierroksia taulukollinen. Ehkä nykyjava-tyylissä tuo taulukollinen sanotaan tuohon, että se on taulukollinen. Ja sitten siellä on lopputulos. Ja yhdessä kierroksessa on hypyn pituus ja tuomaripisteiden taulukollinen. Ja taas makuasia kummassako taulukollinen tuomaripisteitä ja sitten niiden pisteiden summa, mitä ne tuomarit on antanut. Eli tässä meillä olisi niin kuin lähtökohta tolle kuvalle. Eli meillä on kilpailija, tulos ja sitten siellä tuloksessa on taulukollinen kierroksia. Mutta sitten, että me saataisiin sinne nämä sisällöt, mitä tässä kuvassa ollaan piirretty, niin siihen tarvitaan sitten sitä ensi kerran demotehtävää. Mistä sanon, että varoituksesta se on oikein delegointi, että me aina potkitaan hommia jonkun muun tehtäväksi. Mutta niin me tehtiin siinä harkkatyössäkin. Taulukon ääriarvot, tämä on periaatteessa ihan ohjelmointi yksi tehtävä. Eli paras, kun arvellaan, hetkinen, nolla arvaaminen parhaaksi on vaarallista. Koska jos meidän taulukossa on pelkästään negatiivisia lukuja, niin silloinhan tämä ei löydä sieltä sitä suurinta negatiivista. Eli aloitetaan semmoisesta, mikä on niinku ihan varmasti mahdoton. Eli jos maailman pienin luku otetaan tuohon. Mitä rupesin tässä miettimään, niin rupesin miettimään sitä, että onko tuo min-value tuossa oikein. Nyt mulle tuli semmoinen pelko, että min-value ei ole maailman pienin luku. Jos joku muistaa heti, niin kertokaa. Tuossa. Elikkä tämä valitettavasti tämä on hämäävä tämä Javan min value. Eli tämä ei suinkaan ole se maailman pienin luku, vaan tämä on se luku, mikä on kaikista lähinnä nollaa. Eli se on positiivinen luku, mikä on niin pieni kuin pystyy olemaan, että seuraava luku, mikä sitä otettaisiin, kun katsotte, mitä ohmointi ykkösessä katsottiin, että miten reaaliluvut esitetään, ja sinne pistetään niin kuin se pienimmän mahdollisen reaaliluvun esitys. Ja siitä, jos yhtään pienennettäisiin, niin seuraava luku on sitten nolla. Täällä on älyttömän tyhmä nimi, koska sitten integer min value taas on sitten paljolti negatiivinen luku. Eli täällä olisi paljon fiksumpi olla joku nimi, joka on semmoinen smallest possible value, tai siis, miten sen pitäisi sanoa, että se on sitä nollaa lähinnä, closest zero value tai joku tämmöinen. Eli tälle käy ihan yhtä huonosti valitettavasti kuin sille äskösellekin. Eli meidän pitää tuohon melkein laittaa näin, että me laitetaan siihen miinus ja max value on sitten isoin mahdollinen, mitä reaaliluvulla saadaan aikaiseksi. Kun otetaan miinus semmoinen, niin silloin se on pieni, mitä saadaan aikaiseksi. Noin. Ja miksei tästä jääty kiinni tästä ongelmasta, niin meillä ei ollut yhtään niin pientä lukua täällä, tai edes yhtään negatiivista lukua, tai oikeastaan se olisi, me olisi jääty kiinni siitä, niin me olisi pitänyt testata joku semmoinen, missä kaikki luvut on negatiivisia. Mutta näettekö, mitä helposti näillä testeillä voi jäädä joku oleellinen asia näkemättä? Että meillä, eli jos otetaan tänne nyt paras tuossa ei muuten jotain new doublea tarvitse tuossa, silloin kun se käytetään tuossa esittelyyhteydessä, mutta täällä mulla on pakko olla se. Eli nyt jos tehdään tänne semmoinen taulukko, missä kaikki on negatiivisia, ja nyt näistä paras on sitten -4,5. Joo. Ja nyt jos ajetaan testit siihen, niin katsotaan, että kuinka hyvin tai huonosti sen kanssa käy. Tuolla joku muu testi nyt meni rikki. Mutta okei, siinä on se parhaa ettiminen. No sitten huonoma ettiminen, se toimiikin sillä max-valjuilla, eli pistetään maailman iso luku ehokkaisi ja katsotaan, että jos meillä on pienempi, niin me pärjätään. Ja sitten jos ei me koskaan pärjätty, niin tuo jää sinne arvoksi. Eli tyhjä taulukko on ainoa tapaus, missä tuo jää sinne arvoksi. No sitten summa on jo meillä ollut monta kertaa sen, kun käydään kaikki alkiot läpi ja summataan ja toimii tyhjälle taulukollekin automaattisesti, koska summa jää nollaksi. No sitten paras ja huonoin pois, eli tämä on se mäkihypyn pistelasku, eli sieltä puotetaan ennen vanhaan suomalaisen tuomari antamat pisteet pois ja norjalaisen tuomari antamat pisteet pois ja sitten ne loput lasketaan yhteen. Eli voidaan toisaalta laskea kaikki yhteen ja sitten vähentää sieltä se, kuka antoi parhaan tuloksen ja se, kuka antoi huonoimman tuloksen. Niin siitähän me saadaan se summa. Ja nyt ongelmaksi meille tulee tämä täällä. Eli nyt jos meillä on tyhjä taulukko, niin mitä silloin tehdään? Ja oikeastaan meillä on ongelma silloinkin, jos sen taulukon koko on alle 2, koska eihän me voida ottaa, jos meillä on yksi kokoinen taulukko ja me otetaan sieltä paras ja huonoin tällä vähennyslaskulla pois, niin huonosti menee. Eli tässä on melkein pakko jo suojata tämä ifillä, eli jos tuo taulukon length on pienempi kuin 2, niin emme voi jo mitään laskea. Ja itse asiassa sen taulukon pituus on 2, niin silloinhan toinen on paras ja toinen on huono, ja oikeastaan se taulukon pituus on alle 3, niin silloin se on aina nolla se tulos. Tuonne jäi nyt väärä, eli tyhjälle taulukolle ja lyhkäiselle taulukolle se pitäisi olla nolla se tulos siellä sitten. Noin. Polkupyörien laskeminen, jos ette tätä tehnyt, niin menkää tekemään. Tämä on ihan itsenäisesti tehtävä asia, että saatte tehtyä sen simppeleimmän mahdollisen Java FX-ohjelman mitä siinä on asioita. Astiapelin lista. Eli mennään karkeasti sillä tavalla, että hetkinen, astia ei siihen astiapelin listalla tuohon. Eli siihen olemassa olevaan koodiin niin käydään etsimässä kaikki, missä me käytettiin ennen taulukkoa. Eli sisäisestihän meillä oli viime kerran mallivastauksessa tuossa taulukkoastioista, niin huomisen luennon aihe on nämä dynaamiset tietorakenteet, eli tehdään tähän nyt ArrayList. ArrayList, joka pystyy tallentelemaan astioita ja sitten muodostajassa, hetkinen, missä se on sitten luotu se ArrayList tänne? Nyt muuten tulikin ongelma, että tämähän ei riitä siihen, kun new ArrayList puuttuu, missä se on. Se on ehkä vähän keskeneräinen siltä osin. Tuossa ei ole listaksi vaihdettukaan sitä. Mä tarvisin näköjään semmoisenkin arvonnan, millä mä voisin sanoa minimimäärän pisteitä, paljon siitä on saatu. Eli tehdään ArrayList, mikä tallettaa astioita, luodaan se. Lukumäärää me ei enää tarvita, koska ArrayListissä on itsessään se sisäisesti se lukumäärä. Lisätään astia, se ei tarvii muutoksia. Se, missä annettiin tietty astia, niin se voidaan nyt pyytää siltä tietorakenteelta. Get-lukumäärä me saadaan siltä hetkinen, onko se count vai size tässä? Nyt en muista. Ja sitten lisää astia, niin luodaan astia ja adataan se sinne tietorakenteeseen. Ja lukumäärää me ei tarvita, koska tietorakenne pitää itse huolen siitä. Astiat get, no sillä me voidaan hoitaa se anna i sen sijaan, että otetaan astiat hakasulkeessa i, niin ne, missä on astiat hakasulkeessa i, niin ne vaihdetaan getiksi tulosta. Jos me käytettiin täällä anna iitä, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta. Tuossa lukumäärässä nyt pitää mennä siihen get-lukumäärä, eli taas jos on maltettu käyttää ei-attribuutteja, niin aina päästäisiin vähemmällä. Lukumäärää meillä ei ole, niin tuollakin pitäisi vaihtaa sitä get-lukumäärä ja niin edespäin tuohon get-lukumäärä. Eli mitä enempi käytätte niitä erinäköisiä metodeja asioiden saamiseksi, niin sen vähemmällä te pystytte muuttamaan asioita toisekseen. Eli tämä anna iin ansiosta meidän ei tarvitse nyt miettiä se, että miten se is-alkio annetaan. Me muutettiin vaan se anna i-toimintaa täällä. Eli oikeastaan kaikki missä on lukumäärä, niin ne vaihdetaan sitten get-lukumääräksi. Noin nikkäästi. Ja sitten etsi on muutettu sillä tavalla, että se palauttaa viitteen sinne astiaan, niin tässä tulee siistimmän näköistä tästä kaatamisesta kuin mitä se oli silloin niiden indeksien avulla. Toki se voisi edelleen toimia niiden indeksien avulla, mutta se on niin kuin luonnollisempi ajatus, että tämä etsi palauttaa viitteen, että hei, tuossa mulla on se. Ja hienompaa siinä on sitten se, että me voidaan se tietorakenne vaihtaa muuksikin tietorakenteeksi kuin semmoiseksi indeksoituvaksi tietorakenteeksi. Joo, se oli siinä. Ja sitten noista on se mallivastaus olemassa ja peliä pääsette pelaamaan se, mitä siellä no joo, jos ei siellä ole sitä määrä muuttu juttua huomannut käyttää, eli ei ole ottanut tuota sinne pohjatehtäväkseen, niin sit siinä on voinut jäädä, että se ei automaattisesti muutu. Joo. No sitten tämä, että mistä me tiedetään, mitä kaikkia me ollaan saatu aikaiseksi niistä astioista, niin kuin erilaisia kombinaatioita, niin tämän mallin vastausta, kun katsotte, niin tässä on tehty semmoinen idea, että tätä esitetään niin kuin kokonaisluvulla, tavallaan bittijoukolla, että otetaanko me mukaan tämä numero, otetaanko me mukaan tämä numero, otetaanko me mukaan tämä numero. Ja sitten, että mä saan kaikki vaihtoehdot käytyä läpi, niin käydään läpi te kaikki bittikombinaatiot 001, 000, 001, 010 ja niin edespäin. Ja niitä käytetään kertoimena siihen, että millä saadaan nuo laskettua, niin sillä saadaan helposti käytyä ne kaikki vaihtoehdot. Ehot sitä läpi te. Mutta sitä kannattaa katsoa ihan illan pimeydessä rauhassa yksikseen. Täällä aika vähän on tuota tehty näitä vaikeampia, tai ei näin vaikeampia vaikeita ole, mutta joo. Eli tuossa nyt on hyvä esimerkki, että jos mulla on ykkönen, kakkonen, kolmonen käytössä, niin niitä eri tavalla summailemalla mä saan nuo luvut niistä aikaiseksi. Joo, kysyttävää. Jos joku harrastaa jotakin, niin se on musta hyvin kannatettava asia. Niistä on annettu aika demoihin nähdä ihan ok-pisteitä. Mutta aika vähän tuohon joku itsellensä otti tuosta. Tietysti jos ei ole sitä mieltä, että sitä enempi oli saamassa. Niin. Joo.